μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχω και πάλι μαζί μου, φιλοξενώ και πάλι εδώ στο ραδιοθάλαμο του Λόγου, τον παλιότερο φίλο και συναγωνιστή Τάκην Ιωάννου, με τον οποίο είχαμε αρχίσει να μιλούμε. Στην παρέα μας ήταν και ο συναγωνιστής και φίλος Βίας Λιβαδάς, και σήμερα συνεχίζουμε για να καλύψουμε μερικές πτυχές του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ και της μεγάλης εκείνης επικής εξόρμησης για την ελευθερία και την ένωση με την Ελλάδα, θέματα τα οποία δεν είναι ευρύτατα γνωστά. Ο Τάκης Ιωάννου ήταν μέλος του εκτελεστικού της Λευκωσίας, στην ομάδα του Λίνου, δηλαδή του Αχιλλέα Ιάσονος. Αργότερα δε, μετά τη σύλληψη του Αχιλλέα Ιάσονος και άλλων συναγωνιστών, ανέλαβε την φοβερή ευθύνη του αρχηγού, του υπευθύνου του εκτελεστικού Λευκωσίας. Θα παρακαλούσα τον Τάκη να κάνει για τον κόσμο μια εισαγωγή στο θέμα μας. Τάκη, έχεις τον λόγο.
Θα προσπαθήσω, Γιάννη, μετά από τόσα χρόνια να ξαναφρεσκάρω τη μνήμη και να δώσω αυτή την εικόνα, την οποία πώς νιώθανε τότε οι αγωνιστές, τα νέα εκείνα παιδιά, και ιδιαίτερα σε εκείνη την ομάδα που ονομαζόταν εκτελεστικό. Ήτανε πραγματικά μεγάλη η ευθύνη και μεγάλο το τόλμημα. Εδώ θα καταλάβεις ότι η ονομασία ακόμα και της λέξης εκτελεστικό προκαλεί ένα δέος και μια ψυχική οδύνη. Η εκτέλεση ήταν μια οδυνηρή αποστολή, δεν ήταν μια απλή πράξη. Το τίμημα της δράσης ήταν η ζωή, το πολυτιμότερο αγαθό, ακόμη και για τον εχθρό. Χρειαζόταν μια ψυχική προετοιμασία και πάλι αισθημάτων πριν από κάθε επιχείρηση, πριν από κάθε εκτέλεση. Στην γενναιότητα των ανδρών του εκτελεστικού δεν πρέπει να προσμετράει μόνο, δεν μπορούσε να προσμετράει μόνο η γενναιότητα του στην ώρα της δράσης, αλλά και η γενναιότητα της ψυχής στην αντιμετώπιση της ηθικής αναμέτρησης με το εγχείρημά τους. Δεν ήταν ποτέ εύκολο, Γιάννη. Ήταν πάντα ένα μπάλεμα με την ψυχή μας και με τον κίνδυνο. Το εκτελεστικό ήταν ένας από τους πιο κλειστούς και δυναμικούς πυρήνες της οργάνωσης. Δεν ήταν ένα ενιαίο ιεραρχικά οργανωμένο σύνολό της, αλλά ήταν αυτόνομες ομάδες, μια σε κάθε πόλη ή περιοχή, που υπάγονταν απευθείαν στον τομεάρχη.
Με εξαίρεση την Λευκωσία, όπου υπήρχαν δύο ομάδες.
Ήταν εξαίρεση, διότι ήταν και η μεγαλύτερη επαρχία της Κύπρου, η μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου.
Ναι.
Ναι.
Και επικεντρωνόμαστε στην Λευκωσία.
Ναι.
Ναι.
Συγγνώμη. Εξαίρεση, όπως είπαμε, ήταν η Λευκωσία, διότι ήταν και η πιο μεγάλη επαρχία, η πιο μεγάλη πόλη, και το εκτελεστικό ήταν το πιο επικίνδυνο τμήμα, γιατί δρούσε σε κατοικημένους χώρους και ήταν ευκολότερη τόσο η σύλληψη όσο και η αναγνώριση των μελών του. Η δράση γινόταν συνήθως σε πολυσύχναστους δρόμους, κοντά σε περίπολους, περιπολικά, σε αστυνομικούς, μυστικούς ή ειδικούς, και η άμεση αντιμετώπιση ενόπλων καθιστούσε το εκτελεστικό όχι απλά παράτολμο, αλλά ιδιαίτερα ρυψοκίνδυνο, αφού τα μέλη του διακινδύνευαν σε κάθε επιχείρηση άμεσα τη ζωή τους.
Μάλιστα.
Κάθε ομάδα, Γιάννη, όπως θυμάσαι, είχε ένα ομαδάρχη επικεφαλής και τον πλαισίωνα συνήθως 6 μέλη ενεργά και 5-6 αναπληρωματικά. Χρειαζόντουσαν όλοι αυτοί. Δηλαδή, οι αναπληρωματικοί ήταν εξίσου σοβαροί οι δράσεις τους εκείνη τη στιγμή και δεν έμεναν πάντοτε αναπληρωτές, κάποτε γινόντουσαν και αυτοί ενεργά μέλη, ναι, της ομάδας.
Ήταν η ανάγκη της εκπεριτροπής δράσης.
Εκπεριτροπής δράσης, δεν μπορούσαν οι ίδιοι άνθρωποι, αυτοί οι 12 άνθρωποι, γνώριζαν μόνον τον επικεφαλής της ομάδας ή τον αναπληρωτή του, και βέβαια γνωρίζονταν μεταξύ τους. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να υπάρχει συντονισμός των ενεργειών και των δραστηριοτήτων.
Τάκη, με ποιον τρόπο, ας πούμε στον κόσμο, πώς γινόταν η επιλογή των ανθρώπων που θα δρούσαν στο εκτελεστικό?
Από την προτεραιά τους δράση στην οργάνωση, εξεχώριζε στα παιδιά τα οποία είχαν πραγματικά την τόλμη που αψηφούσαν τον κίνδυνο, που ήθελαν πραγματικά, το θεωρούσαν τιμή να μπουν σε αυτήν την ιδιαίτερη ομάδα.
Μάλιστα.
Παρόλους τους κινδύνους που είχαν, και το γνώριζαν ακόμα και η απλή μεταφορά, Γιάννη, ενός περιστρόφου σήμαιναν
κρεμάλα. Βεβαίως.
Αντιλαμβάνεσαι τώρα πόσο μάλλον να συλλαμβανώσουν και επαυτοφόρο. Ήτανε τρομερά. Λοιπόν, η επιλογή γινόταν από παιδιά τα οποία είχαν δείξει πραγματική δράση στο προηγούμενο.
Ναι. Δηλαδή στις κρούσεις, στις βόμβες, από την Ανδρεία που έδειχναν σε συγκρούσεις, ανοιχτές συγκρούσεις με το στρατό.
Βεβαίως, ακόμα και από την διαδήλωση μπορούσες να επιλέξεις, έβλεπες το θάρρος των παιδιών εκεί, και έτσι και γινόταν και η επιλογή αυτών των παιδιών, δεν ήταν?
Ναι. Κάτι άλλο το οποίο είναι καλά, νομίζω ότι έχουμε χρέος έναντί τους να αναφέρουμε, ποια ήταν τα στελέχη της ομάδας για την οποία μιλάμε, οι συνεργάτες σου?
Ξεκινήσαμε 12, μείναμε 5, γίναμε 7, ξαναγίναμε 12 λόγω του ότι πολλοί από τους πρώτους συναγωνιστές, φίλους, είχαν συλληφθεί, άλλοι πήγαν κρατηδίρια, άλλοι φυλακές. Θα πρέπει να σταθούμε στην πρώτη ομάδα, όταν μπήκαμε στην ομάδα του Αχιλλέα Άσονος, ήταν
Εσύ ήσουν ο αναπληρωτής.
Ήμουν ο αναπληρωτής τότε. Και πώς επελέγηκα αναπληρωτής? Αναπληρωτής έγινα μετά από μια-δυο πράξεις που έδειξα. Δεν είναι ωραίο να μιλάς για τον εαυτό σου.
Όχι, να μιλήσουμε, γράφουμε μια ιστορία αυτή τη στιγμή.
Έδειξα την ανδρεία μου, έδειξα την ικανότητα μου, έδειξα την ψυχραιμία μου, έδειξα αυτό, και ο τότε ομαδάρχης, ο Αχιλλέας Ιάσονος, ο οποίος με αποκαλούσε το τακούιν το ροτσούδι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι εδώ.
Ναι, το θυμάμαι.
Διότι εθεωρού μου βράχος ή εθεωρού μου όπως το Μπέτρα που είναι, ναι, σκληρή, δεν ήμουν εύκολος. Και έτσι επελέγηκα βοηθός του Αχιλλέα. Ήταν ο Γιάννης ο Λαζαρίδης από την Μακεδονίδησα, ήταν ο Ανδρέας ο Μουγής, συμμαθητής, φίλος, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην Αφρική, στην Νότιο Αφρική, ο Αλέκος ο Μαυρομάτης, ο Ανδρέας ο Μαϊμάρης, ο φίλτατος Γιάννης Πανός που μου κάνει αυτή τη στιγμή που μου έρνει συνέντευξη,
ο Σοφοκλής
Σοφοκλέους από τον Τράχωναν, φίλος παιδικός με μεγάλη δράση, ο Πανίκος ο Παναγίδης από το Βασίλη, δεν θυμάμαι αν το έχω αναφέρει στην προηγούμενη μου,
το αναφέραμε, ναι,
ναι, ένας θαυμάσιος, ταπεινός, αθόρυβος, μιλίχιος αγωνιστής,
ήσυχος και γενναίος
και πραγματικά η αναφορά σε αυτό είναι ένα μνημόσυνο, είναι όσοι τον γνωρίσαμε εκτιμήσαμε τις αρετές του, πραγματικά ήταν μια ξεχωριστή
προσωπικότητα.
Έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του, το χάσαμε πριν μερικά χρόνια, έμεινε ένας αφανής ήρωας αυτού του τόπου και ας γίνει αυτή η αναφορά ως ένα μνημόσυνο γι' αυτό.
Το είχα κάνει και άλλες φορές μιλώντας με τον Μαϊμάρη, με τον Αλέκο, από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση, θεωρώντας ότι αυτές οι αναφορές είναι ένα ωραίο μνημόσυνο που του οφείλουμε, του Μακαρίτη του Παναγιώτη.
Ναι.
Ξέρεις, πέθανε και η γυναίκα του.
Ναι, ναι. Λίγους μήνες, νομίζω, ή κανένα χρόνο αργότερα, ναι, μετά το...
Ναι.
Αν μου επιτρέπεις, Γιάννη, να συνεχίσω την αναφορά μου για μια γενναία πράξη του
Παναγιώτη.
Ήταν με τον συναγωνιστή, τον Χάριν τον Παπαϊωγού, που τον οποίο ελισμόνησα να αναφέρω προηγουμένως. Τους είχα αφήσει, θυμάμαι, το περίστροφο το οποίο έκανα την πρώτη μου εκτέλεση, ένα Weston Smith.
Μιλάς για την εκτέλεση των Άστρα.
Τον Άστρα, ναι, μιλώ για εκείνη την εκτέλεση.
Στην οδό Περδίου,
ναι. Εκείνον το ένα πρωινό, εγώ ήμουν καταζητούμενος, έμενα στην Ανδροκλέουση στο σπίτι του Κώστα του Αλεξάνδρου, άλλος αγωνιστής, σπουδαίος εκείνος και η οικογένεια του, διότι μας φιλοξενούσε στο σπίτι όπου είχαμε κρυσφύγετον, φιλοξενήθησαν κι άλλοι σπουδαίοι αγωνιστές όπως ο Πολύκαρπος Γιορκάκης, ο Γιαννάκης ο Μάτσης. Ένα πρωινό λοιπόν ξεκίνησε ο Παναγιώτης με τον Χάριν τον Παπαϊακόβου και είχαν αυτό το περίστροφο στο κυβότιο του, πάνω στο του αυτοκινήτου του μπροστά, ναι, εκείνον το μικρό, ναι, το κυβότιο. Μάλλον όχι, το είχαν κάτω από το κάθισμα, ναι, όπως μου το είχαν διηγηθεί τα παιδιά αργότερα. Και στην διασταύρωση, αν δεν απατώ, με γρήβα διγενή και Σεβέρη, του σταμάτησε μία περίπολος, τους κατέβασε γυάλεχο και κατά κακήν του στίχη, όταν σήκωσαν το, έψαξαν ο Άγγλος κάτω από το κάθισμα και το βρήκε το περίστροφο τυλιγμένο μέσα σε μία εφημερίδα. Την ώρα που το άνοιγε αυτός, τόσο ο Παναγιώτης όσο και ο Χάρης άρχισαν να τρέχουν και ο Εγγλέζος μόλις τον πυροβόλησε με το ίδιο το περίστροφό τους και τον πλήκωσε στην κνήμη κάτω, ναι, στο αυτό, και πληγωμένος όπως ήταν έφτασε σε ένα σπίτι, ξέφυγαν από τον άμεσον κίνδυνο και λέει στο Χάρη, εσύ να φύγεις, λέει του, να πας σπίτι, να σηκώσεις όλα τα άλλα ενοχοποιητικά στοιχεία που έχουμε εκεί, σφαίρες και τα λοιπά, διότι εγώ μπορεί να συλληφθώ και εγώ δεν μπορώ να τρέξω άλλο, θέλουμε. Και τον έκρυψαν εκεί οι οικοδεσπότες, ναι, μέχρι ότου να φύγει ο κίνδυνος, αλλά κατόπιν κάποιον άλλον συγκυριών συνελήφθη, και όταν τον πήρα στο δικαστήριο είπαν, εγώ περνούσα από εκεί, δεν είμαι εγώ και τα λοιπά. Έμειναν όμως, έκοψαν κάποιες σφαίρες μέσα στο σπίτι του και καταδικάστηκε για τις σφαίρες τις οποίες ευρέθηκαν στο σπίτι του, και όχι ότι ήταν αυτός που μετέφερε. Εγώ, λέει, περνούσα από εκεί, άκουσα αυτό, τους πυροβολισμούς, έτρεξα να διαφύγω και γλίτωσε τότε με φυλακή 3 χρόνων. τον είχε υπερασπιστεί ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και δικηγόρος της εποχής ο κύριος Γλαύκος Κλειρίδης, και του επέβαλαν μόνο τρίχρονη φυλάκιση του. Αυτό το αναφέρω για να δείξω την αντρία του παιδιού και την εχεμήθεια. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν μοιραίο για τον Παναγιώτη. Είχε κάνει πολλές άλλες ενέργειες μέχρι εκείνη την ημέρα. Είχε κάνει εκτελέσεις άλλες.
Πριν κλείσουμε για το διάλειμμα, θα ήθελα να σου θυμίσω μια μέρα. Εγώ και ο Αλέκος Μαυρομάτης πήγαμε στο βαγόνι του Διογέννη και του Ιορδάνη.
Του Ιορδάνη.
Ναι, ναι. Και ακάουμε ενέδρα. Θυμάσαι να μου είναι την
ημέρα. Όταν έριξε τις βόμβες που δεν εκπιστοκρότησαν.
Δεν έπαιξαν οι γέροι μας, ναι.
Διότι ήταν εκείνες οι βόμβες οι πρωτόγονες ακόμα. Ναι. Διότι
με
δεν
τα
είχαμε.
Σπίρτα.
Με τα σπίρτα και με το φυτίλι. Διότι δεν είχαμε τότε ακόμη ασυγκαλά ο Μαγαρίτης Ολένας, ο οποίος αντέγραψε τις Μίλς. Και όταν ήμουν καταζητούμενος και έμενα στο σπίτι του Κώστα του Αλεξάνδρου, τότε τις περιεργάστηκα και ήταν πράγματι απαράμιλες, διότι κάθε βράδυ γέμιζα μερικές δεκάδες από αυτές και τις στέλναμε στις διάφορες ομάδες κρούσεως της Λευκωσίας. Και μάλιστα θυμάμαι με τον Μακαρίτη τον Κώστανο Αλεξάνδρου που μας φιλοξενούσε στο σπίτι του. Ξέραμε ότι κάθε βράδυ μια εποχή, το 58, ξέραμε περίπου την ώρα που θα δρούσαν τα παιδιά ζώγα. Και μου έλεγε, Τετάκη, άκου την πρώτη, άκου τη δεύτερη.
Τι μεγάλες ώρες ήταν.
Ήταν
που λες εκείνη τη μέρα, βοήθατε τη μνήμη μου αν κάνω κανένα λάθος, εσύ ήραμε τις πόμπες. Η μια έπεσε στην άσφαλτο.
Και άλλοι μέσα στο, νομίζω, στο τσιπ.
Θυμούμε σε εσένα, όταν πέρασε ένα-δυο λεπτά και έγιναν οι εκρήξεις, σηκώθηκα πάνω και είδα σε εσένα που έτρεξες εις τηλεοφόρον Ομήρου, την άρπαξες και την έβαλες εις την τσέπη σου. Και λέω σου, ρε Τακί, με φάση έπιασαν. Και μπορούσε να εκραγεί, να είναι βραδιφλεγής.
Βεβαίως.
Και ψάχναμε να βρούμε την άλλη.
Αυτό βέβαια δείχνει και την, ότι τα παιδιά εκείνα δεν πολεμούσαν με την εμπειρία τους, αλλά πολεμούσαν με την καρδιά τους, Γιάννη. Δεν αψηφούσαν κάθε κίνδυνο.
Εκείνες τις βόμβες τις έστειλα στον Αντρέα Ντοτσάρτα με ένα σημείο. Ωραίες, καλές οι βόμβες, αλλά δεν εκρήγνυνται. Προτιμώ άλλες. Λοιπόν, και μου απαντά, με τις ίδιες βόμβες τις στέλνει και με ένα σημείο. Είναι οι ίδιες και τις διορθώσαμε. Και πήγαμε τον Αλέκο και τις εσύραμε από την Όαση. Θυμάσαι που ήταν
βεβαίως,
η Όαση.
Ναι, βεβαίως. Κοντά στο Μαγικό Παλάτι.
Είναι εκεί που εκτίστηκε τώρα, που είναι η Ελληνική Τράπεζα στην Πλατεία Ελευθερίας. Προς την Στασίνου.
Μάλιστα.
Εκεί.
Ναι, βέβαια.
Ξανασυνέβη άλλη φορά, πάλι δεν...
Ξεράγησα
και πήγα και σειράτε, χτυπήσαμε με τον Μιχαλάκη τον Παπαδόπουλο, ήταν το βάπτισμα του πυρός για τον Μιχαλάκη, στην οδό Ρακτιβάν, και βάλαμε στο Βούρου.
Υποτίθεται, Γιάννη, αν θυμάσαι, το φυτίλι το οποίο εβάζαμε τότε, ήταν περίπου 8 δευτερολέπτο.
5 δευτερολέπτο,
δηλαδή έπρεπε να ήταν κανείς πάρα πολύ ταχύς να την ανάψει και ψυχρέμος να την ανάψει, διότι 5 δευτερόλεπτα, Γιάννη, είναι μέχρι να μετρήσεις διάγει. Αν καθυστερήσεις αυτά τα πέντε, μπορεί να... Και γι' αυτό και είχαμε ατυχήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Εάν καθυστερήσεις να την πετάξεις, θα εκραγεί πάνω σου.
Ναι.
Όμως, εάν καθυστερήσεις ένα-δυο δευτερόλεπτα, θα χάσεις το στόχο.
Βεβαίως.
Και πρέπει να εναρμονίσεις τις κινήσεις σου.
Διότι μην ξεχνάς ότι ο στόχος έτρεχε με μία ταχύτητα, δεν ήταν, διότι
δεν
ήταν μόνο, έπρεπε να σκεφτούμε και τους απλούς πολίτες, δηλαδή έπρεπε να είμαστε πολύ εύστοχοι, διότι μπορούσε να είχαμε θύματα και κόσμο, δικό μας κόσμο. Άρα έπρεπε να ήταν όλα να γίνονται με πολύ γρήγορες κινήσεις.
Θυμάσαι που εκτυπούσε, ήμουν μαζί με τον Αλέκον και είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε. Άγγιξαν τα σπίρτα
πάνω στη Σπυρυθιά.
Στη Σπυρθιά, ναι.
Και ξαφνικά άρχισαν να διασχίζουν τον δρόμο μωρά του νηπιαγωγείου του
δημοτικού. Οπότε έπρεπε εκείνη τον άλλο
και να κρατήσαμε τις, τι να κάνω.
Ναι, να δράσει κανείς ή να το κόψει αμέσως, να το τραβήξει, να φύγει.
Μια κουβέντα είναι την απολαμβαίνεις.
Είναι, ήτανε, αυτά ήταν μέσα στις δυσκολίες της δράσης της πόλης, Γιάννη. Γι' αυτό εγώ όταν έφυγα από την πόλη και πήγα στο βουνό, ένιωσα ελεύθερος, διότι η δράση στο βουνό είναι πολύ πιο, ήταν πολύ πιο εύκολη παρά στην πόλη.
Μα δεν ξέρεις που καραδοκούσε ο κίνδυνος.
Βεβαίως,
και ο εχθρός και ο προδότης.
Καραδοκούσε παντού ο κίνδυνος στην πόλη, ενώ στο βουνό γνώριζες ότι θα κατέβεις, θα επέλεγες το στόχο, θα έκανες την ανατίναξη, διότι εκεί ήταν μία ανατίναξη και δεν ερχόσουν σε απευθεία
σε
άμεση σύγκρουση με τον εχθρό. Τα είχαμε μεν τα αυτόματα, αλλά τα χρησιμοποιούσαν σε πολύ δύσκολη ανάγκη. Αλλά γι' αυτό και στις πόλεις τα όπλα που επιλέγονται, Γιάννη, θυμάσαι, ήταν μόνο περίστροφα,
ναι.
Διότι το αυτόματο είχε τον κίνδυνο να χτυπήσεις και άλλον κόσμο.
Ναι.
Και
χρησιμοποιήθηκε ένα στέν, ναι, θυμάμαι, στην οδόν Ανασαγόρου, ένα άλλο που στην οδόν Ιπποκράτους, ναι, και έναν του
Όταν
πραξί.
Βέβαια ήταν αργά η νύχτα ή σε δρόμους που δεν υπήρχαν, ναι, κίνδυνο να χτυπήσουν. Ήταν όλα πολύ προσεγμένα, δηλαδή, ναι, δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα.
Τι θα έλεγες να μιλήσουμε για την επιλογή του στόχου.
Η επιλογή του στόχου ήταν αρκετά δύσκολη. Εκεί χρειαζόταν συλλογή πληροφοριών και από άλλες ομάδες θα μπορούσαμε να πάρουμε, χωρίς να γνωρίζουν οι άλλες ομάδες ποιοι θα εδρούσαν.
Ναι.
Δηλαδή θα μπορούσε μια ομάδα κρούσεως να δώσει πληροφορία στον ομαδάρχη. Ο ομαδάρχης το έγραφε στον αρχηγό ή στον τομεάρχη Λευκωσίας και γινόταν μία αλληλογραφία μεταξύ τώρα και κατέληγαν πάντοτε στον αρχηγό ή στον ομαδάρχη του εκτελεστικού.
Εμείς είχαμε αυτάρκεια στην παρακολούθηση, γιατί χρησιμοποιούσαμε τα παιδιά της ομάδας των συμμαθητών.
Ναι.
Ποιους, θυμάσαι τον Δημητράκη Ανδρονίκου.
Βέβαια. Ο Μάκης ο Ιακωβίδης.
Ο Μάκης ο Ιακωβίδης.
Ο οποίος παρολίγο να πάει και μετά.
14 χρόνια.
14 χρόνια τυχαία, διότι, ναι, βρέθηκε, λέει, στην τσέπη του, αν θυμάσαι, βρέθηκε παρούτι.
Ξέρεις να που είναι.
Έδωκα
δύο, ναι, βόμβες στο Δημητράκη Ανδρονίκου και στον Σαβάκη
από την Καρπασία,
από τις πλάτρες.
Ο Σαβάκης,
ο Κωνσταντίνου από τις κάτω πλάτρες. Να πάνε να χτυπήσουν στην στρατιωτική αστυνομία που έμενε στα σπίτια του Λουκούδη απέναντι από το κυβερνείο.
Μπράβο.
Ο Μάκης ο Ιακωβίδης είδε τους, έπιασε την βόμβα και την έβαλε μέσα στην τσέπη του και βοήθησε βέβαια ο άνθρωπος στην επιχείρηση. Αλλά όταν έγιναν οι εκρήξεις, εν συνεχεία επήγαν οι Εγγλέζοι, επιάσαν τους, έκαναν ανάλυση και βρήκαν στα ρούχα του Μάκη τάφνη τάφ. Ναι. Εκρηκτική ύλη. Και έκατσε 14 χρόνια φυλακή.
Μάλιστα.
Τον κότσον τον Ανδρέου το θυμάσαι.
Βεβαίως. Ο οποίος από τη Δευτέρα, από τη Λακατάμια.
Από τη Λακατάμια, ναι.
Ο οποίος μετά μετέβη στην Αμερική, έγινε καθηγητής.
Έγινε καθηγητής αγγλικής φιλολογίας.
Μπράβο. Λοιπόν, οι στόχοι παρακολουθούν τον για αρκετές μέρες, αρκετές εβδομάδες πολλές φορές. Βλέπαμε τις κινήσεις τους, τις συνήθειές τους μάλλον. Διότι χωρίς να ξέρεις τις συνήθειες...
Και των στόχων και του κόσμου, του περιβάλλοντος εκεί.
Και του περιβάλλοντος. Κάναμε μία έρευνα ακόμα για το ποιον τον Μπέρκς. Ρωτούσαμε για τα εθνικά τους
αισθήματα.
Και διότι είχε σημασία να... Βεβαίως δεν τους ρωτούσαμε τους ίδιους, υπήρχε ένα ολόκληρο δίκτυο πληροφοριών.
Ήταν αντικατασκοπία.
Βέβαια.
Και πολύ έξυπνη μάλιστα.
Βεβαίως. Με όλες εκείνες τις αδυναμίες που είχαμε σαν νεαροί, αλλά το ένστικτο, Γιάννη, είναι εκείνο το οποίο λειτουργούσε περισσότερο, ναι, εκείνη την εποχή. Η αγάπη μας προς την πατρίδα, εκείνη η αφοσίωση των νεαρών εκείνων ανθρώπων είναι που επέτυχε αυτά, ναι, τα...
Θυμάσαι, Εκείνη την ημέρα στην οδόν Περδίου, πιο κάτω ήταν η Λιπέρτη και ήταν το μαγαζίν του Ροδί. Θυμάσαι τον Ροδί που είχε υπάλληλον τη Μαργαρίτα.
Βεβαίως.
Και ο Ροδής βέβαια ήταν δικός μας. Είναι κάπου 96 χρόνων ο Ροδής. Τώρα, βεβαίως, άμα να το δούμε μαζί.
Βεβαίως.
Οφείλουμε μια επίσκεψη.
Βεβαίως, διότι όλοι αυτοί οι καταστηματάρχες, Γιάννη, της οδού Λίδρας, της οδού Ώρας Αγόρου, ακόμη και οι Αρμενέοι, ήτανε μαζί μας, ήτανε σύσσωμοι τότε, ήτανε σε αυτούς τους ανθρώπους βασιζόμαστε πάρα πολύ. Ο ρόλος αυτών των ανθρώπων, Γιάννη, ήταν βασικός για την επιτυχία των δικών μας στόχων. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να πούμε, διότι εμείς του εκτελεστικού έχουμε μία υποχρέωση να αναφέρουμε τις οδηγίες που είχαμε για το διενέργο, το θεωρώ βασικό
που αυτό είχαμε,
το
πράγμα,
για το σύνικο στοιχείο. Εγώ θέλω,
μάλιστα, να το αναφέρουμε.
Θέλω να το τονίσω, τις σαφείς οδηγίες που είχαμε από τον διγενή. Εάν θυμάσαι πολύ καλά, από το 1957 οι οδηγίες που είχαμε ήταν σαφέστατες, Γιάννη.
Ναι.
Να αποφεύγουμε εκτέλεση Τουρκοκυπρίων.
Μη χτυπάτε τους Τουρκοκυπρίους.
Μη χτυπάτε τους εκτός μόνον εάν απειλείται η ζωή μας από κάποιον Τουρκοκύπριο και στην προσπάθεια της άμυνας μας, τότε θα μπορούμε. Αλλά ουδέποτε ο αγώνας της ΕΟΚΑ στράφηκε προς τους Τουρκοκύπριους. Και είναι καλά να γνωρίζουν, να το μάθει ο κόσμος. Με τους Τούρκους ποτέ δεν είχαμε. Mm-hmm. Ακόμα και το 58, όταν τους προσέλαβα σαν επικουρικούς, και τότε πράγματι όταν βρισκόμαστε σε κίνδυνο, τότε και μόνο θα μπορούσε να χτυπήσουμε, ναι, Τουρκοκύπριο.
Ουδέποτε η ομάδα η δική μας εκτέλεσε ή υπεροβόλησε Τουρκοκύπριο.
Όχι, ποτέ. Ποτέ. Δεν μας έτυχε βέβαια, δεν βρεθήκαμε σε κίνδυνο, αλλά ουδέποτε είχαμε...
Κοίταξε...
Τώρα, αν σε αυτοκίνητο της αγγλικής αστυνομίας, του αγγλικού στρατού, βρισκόταν και Τουρκοκύπριος, δεν μπορούσαμε να είχαμε επιλογές εκεί, γιατί
έβλεπες, έκαμνες διάκριση και έβλεπες τους Τούρκους μέχρι την πίστη. Ήταν αγγλικό αυτοκίνητο, στρατιωτικό.
Βεβαίως.
Αλλά δεν συνέβη ούτε κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, Τάκη, θα ήθελα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.
Βεβαίως.
Σελίδες της γλυκάς μας ευκαιριάς.
Κυρίες και κύριοι, στο ραδιοθάλαμο του Λόγου συνομιλώ με τον φίλο, συναγωνιστή και συμμαθητή, παλιό συμμαθητή, Τάκιν Ιωάννου, ο οποίος είναι γνωστόν ότι διετέλεσε πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό. Στη Δαμασκό ήταν η τελευταία του αποστολή. Τάκι, μιλάμε για το εκτελεστικό. Ναι. Θα ήθελα να συνεχίσεις εσύ περιγράφοντας την διαδικασία της επιδρομής, της καταδρομής, της εκτέλεσης.
Όπως είχα πει και προηγουμένως, Γιάννη, αφού συλλέγαμε τις πληροφορίες, παρακολουθούσαμε το στόχο για πολύ καιρό, τις συνήθειες του κόσμου και τα λοιπά, εφθάρναμε την ημέρα που θα γινόταν η εκτέλεση.
Η κρίσιμη ώρα, η ώρα χ.
Λοιπόν, το σχέδιο ετοιμαζόταν από προηγουμένως και ο ομαδάρχης μοίραζε τα καθήκοντα. Οι ένοπλοι ήταν πάντοτε δύο. Για ευνόητους λόγους.
Πόσοι θα πήγαιναν
αν είχαμε ένα στόχο ή δύο το πολύ, χρειαζόντουσαν δύο περίστροφα.
Ναι.
Και όχι, διότι και άλλοι 6, 8 ή και οι 10 της ομάδας είχαν σοβαρό ρόλο να παίξουν. Ορισμένοι στεκόντουσαν σε σημεία που θα μπορούσαν να είχαν επικοινωνία, δηλαδή να βλέπουν τουλάχιστον τους δύο που αναλάμβαναν.
Να τους βλέπουν, να τους προσέχουν.
Άλλοι περπατούσαν στους δρόμους και παρακολουθούσαν τις κινήσεις των Άγγλων, αν υπήρχαν περίπολοι, αν υπήρχαν αστυνομικοί κλπ. Και ενημερώνονταν συνέχεια ότι είναι καθαρό, είναι αυτό. Πολλές φορές είχε ακυρωθεί η εκτέλεση λόγω του ότι δεν πήγαινε όπως το σχεδιάζαμε το θέμα. Πολλές φορές έτυχε να αναβληθεί η εκτέλεση.
Θυμούμαι εκείνη την ημέρα που ήμουν μαζί με τον Αλέκο, μαζί σου, δεν θυμάμαι, στην οδό Ριγέννης, σε έναν καφενείο κάποιου αριστείδηπο της Πλάτρας. Κρατούσαμε όπλα και περιμέναμε τον Σαββάκη Κωνσταντίνου και τον Δημητράκη Ανδρονίκου να μας ειδοποιήσουν αν εφάνηκε ο στόχος που ήταν γνωστός, ένας Εγγλέζος αξιωματικός.
Μάλιστα.
Σε κάποια στιγμή βλέπω τον Δημητράκη να τρέχει να έρχεται πάνω μας και λέω εγώ πάμε να... Όχι να λυφίεται και περικυκλώνεται η περιοχή.
Μάλιστα.
Και κατρακυλήσαμε από την κάτω στην Τάφρο.
Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, πρέπει να αναφέρω ότι ρόλων σοβαρών στις εκτελέσεις μας έπαιζαν οι γυναίκες.
Ασφαλώς. Αξίζει η μνήμη των ονομάτων.
Βέβαια, διότι οι γυναίκες είχαν τον δεύτερο ρόλο, δηλαδή μετά την εκτέλεση, ακόμα και τα όπλα πριν την εκτέλεση μπορεί να τα έφεραν την τελευταία στιγμή για να μην είμαστε εμείς, δηλαδή λίγη ώρα πριν την εκτέλεση και μας τα παρέδιδαν. Αλλά το κυριότερο ήταν μετά, διότι έπρεπε να απαλλαγούμε των περιστρόφων εκείνων αμέσως για να μην δώσουμε...
διότι εν τω μεταξύ θα περικυκλωνόταν η περιοχή, θα άρχιζε ο κλοιός και ήταν η κρίσιμη ώρα της διαφυγής.
Και οι γυναίκες εκεί, τις οποίες είναι ευκαιρία τώρα να τις αναφέρω, διότι δεν τις αναφέραμε
προηγουμένως,
Γιάννη μου, όταν ανέφερα τους, και είναι δύσκολη να θυμηθούμε, αλλά ελπίζω να μην ξεχάσω κανένα από τα παιδιά με τα οποία είχαμε άμεση τότε, και σε παρακαλώ αν άφησα κανέναν πίσω να με υπενθυμίσει.
Όχι, όλους τους είπαμε.
Αν πάω για τον Νίκο, τον Θεοφάνους που ήταν πριν από εμάς, ή τον Γιώργο τον Παλαιολόγο, τότε ο κατάλογος είναι πολύ μεγάλος και είμαι βέβαιος ότι τώρα θα έρθουμε για τις κοπέλες, οι οποίες είχαν πραγματικά έπαιξαν τρομερό ρόλο.
Ήταν η Μαλάμο.
Η πρώτη θα αναφέρω, αφού ανέφερες εσύ
η Μαλάμο, από τη Λύρα, Νίν Νεοφύτου.
Θα πω την Νίν Νεοφύτου, θα πω την Αγγελική Νικολάου Νίν Κάουρα,
Κάουρου, ναι.
Θα πω την Μαρούλα την Μαρκίδου,
ναι.
Να αναφέρω την Αλίκη την Στρογγυλιώτου, να αναφέρω
Στρογγυλού.
Την Στρογγυλού.
Ναι, τώρα είναι
Στρογγυλού, μπράβο.
Είναι, ναι.
Να αναφέρω την Βέρα την Παναγιωτίδου.
Τη Βέρα, μάλιστα.
Του δικαστού τώρα γυναίκα.
κορφιό του.
Την κορφιό του.
Είναι, χτύπησε η Βέρα με δύο βόμβες την ίδια ημέρα στην οδό Φανερωμένης, ενώ η Αλίκη χτύπησε με βόμβα στην Αλάμπρα.
Την Αυγούλα, την Καρίδα.
Την Αυγή, την Καρίδα.
Ναι, την Αυγή. Και πόσες. Αυτές βέβαια ήταν οι κοπέλες με τις οποίες εγώ τουλάχιστον είχα συνεργαστεί. Και αξίζει ένα. Η αναφορά αυτή.
Η μνήμα και ο σεβασμός και η ευγνωμοσύνη.
Και κυρίως οι στόχοι μας τότε, Γιάννη, αν θυμάσαι, ήταν ο πρώτος στόχος μας ήταν οι βασανιστές, τους οποίους βλέπαμε πραγματικά, δηλαδή τον βασανιστή τον έβλεπες ζωγραφισμένον μέσα στο πρόσωπο του το βασανισμό. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω. Ήτανε αδίσταχτοι, ήτανε σκληροί.
Βρικόλα και στάκι, τον SS και την Gestapo.
Βεβαίως. Ήτανε Άγγλοι αξιωματικοί, ήτανε των μυστικών υπηρεσιών άλλοι.
Θυμάσαι ονόματα.
Ήτανε, ποιος να θυμηθούμε, τον Μέρλιν.
Ο Μέρλιν, ο αποτρόπιος, ο θεριώδης Μέρλιν.
Τον, εκείνον των χοντρών, τον με πυροβόλησε και άλλη μια φορά αυτός.
Ο Βίλαρτ.
Ο Βίλαρτ.
Εκούτησαν λίγο.
Ναι.
Ο Λίντς,
το θηρίο. Ο Λίντς. Ήταν ονόματα τα οποία.
Ο Μακλόκλαν.
Μακλόκλαν. Ήταν ονόματα τα οποία μας δημιουργούσαν και την αντιπάθεια, την αποτέλεσμα. Δηλαδή τους θεωρούσαμε πραγματικά τους προτεργάτες εναντίον των αγωνιστών.
Ήταν επαγγελματίες βασανιστές.
Ήταν επαγγελματίες.
Ο Μπέρτς.
Ο Μπέρτς. Εσύ βέβαια λόγω και της μετέπειτα σου.
Ναι, με φιλοξένησα.
Όχι μόνο που σε φιλοξένησα, αλλά και της δραστηριότητας σου στον τομέα του τύπου και τα λοιπά, είναι πολύ πιο, ήρθες πολύ πιο περισσότερες φορές, παρόλο που τα ονόματα αυτά όλη τη εποχή εκείνοι οι αγωνιστές τα θυμούνται και.
Ποιος δεν θυμάται τον Φιάλτη.
Βεβαίως.
Ξέρεις, έχω τις φωτογραφίες τους.
Ποιος δεν θυμάται τον.
Έχω ανακαλύψει τις φωτογραφίες τους όλους.
Ελπίζω να μην ζει κανένας από αυτούς, Γιάννη.
Ζει. Ζει ο Σέιβορη των Πλατρών.
Ο Σέιβορη, ναι. Μάλιστα. Το θυμάμαι έτσι. Το
όνομα και είναι βέβαια, στο Λονδίνο, ναι. Βέβαια. Είναι στο Λονδίνο μαζί με τον Προδότη τον Κεραυνό.
Μάλιστα.
Είναι, τους βάζω όλους τις φωτογραφίες τους στο δεύτερο τόμο του έργου μου για την ΕΟΚΑ. ΕΟΚΑ της Επολεμούν οι Έλληνες. Είναι όλοι τους εκεί ένας-ένας.
Οπότε αντιλαμβάνεσαι, Γιάννη, σε μια τέτοια εκτέλεση, οι άνθρωποι εκείνοι που ελάμβαναν μέρος σε αυτήν την εκτέλεση βρίσκονται σε πολλούς κινδύνους, αλλά το γεγονός ότι υπήρχε πολυκοσμία μπορούσαν να διαφεύγουν πολύ πιο εύκολα, διότι δεν ήξερε σε ποια γωνιά θα στέκονταν μυστικός αστυνομικός, σε ποια γωνιά θα στέκονταν Τούρκος επικουρικός, που ήταν και πραγματικά υπήρχε τρομερός κίνδυνος στη διαφυγή. Γι' αυτό έπρεπε τα περίστροφα ή τα πιστόγια να τα απαλλαγόμαστε αμέσως μετά την εκτέλεση.
Τα έπαιρναν οι κοπέλες.
Για να μην έχουν το ντοκιουμέντο εκείνο, το οποίο θα ήταν κατά δίκη 100% σε κρεμάλαν των ανθρώπων που θα συλλαμβάνονται.
Τακί, αν δεν θέλεις κάτι.
Εκτός από τους προδότες, που ήταν και εκείνοι, και οι πληροφοριοδότες των Άγγλων, όλοι αυτοί ήταν οι κίνδυνοι, οι οποίοι, τους οποίους διατρέχαμε κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε αποστολής.
Ας σου θυμίσω κάτι. Πού φανερώνει και το ποιόν των ανθρώπων. Κάποτε βγήκε μία γυναίκα προδότρια. Εζούσε σε προάστιον τότε της Λευκωσίας.
Τη βγάλανε προδότρια, νομίζω.
Την βγάλαν.
Δεν ξέρω, για πείτε μου για ποια.
Και λοιπόν, ο Αχιλλέας μας λέει να πρέπει, είναι διαταγή να εκτελεστεί διότι είναι προδότης. Και δεν ήθελε κανένας να πάει. Κανένας. Ναι. Δεν θεωρούσαμε ανθρωπρεπές,
ναι,
να πάρουμε, να χτυπήσουμε μια γυναίκα.
Παρόλο που ήμουνα και αρχηγός του εκτελεστικού, ήταν η πιο οδυνηρή,
ήταν
η πιο απέσια στιγμή που ένιωθε εκείνος ο αγωνιστής, εκείνος ο εκτελεστής, όταν έπαιρνε μια εντολή να χτυπήσει, να σκοτώσει Ελληνοκύπριο, διότι ήταν προδότης. Ήταν το πιο τραγικό για μένα.
Φοβερό.
Και φοβερό συνέστημα. Και αν μπορούσε κανείς να το αποφύγει, θα το απέφευγε. Αλλά υπήρχε ο φόβος, εάν δεν προχωρούσες την εκτέλεση εκείνη, να βάλεις τον εαυτό σου σε πολύ σε επικίνδυνο, διότι ο διγενής σε αυτά τα θέματα ήταν αδίσταχτος,
ναι.
Και έπρεπε, και ήταν μετά από, πιστεύω, μετά από πολύ έλεγχο και μετά από πολλή περίσκεψη και που περνόντουσαν τέτοιες αποφάσεις. Δεν ήταν εύκολο για το. Και ήταν και ναι. Πολύ λυπηρό.
Θα ήθελα, εμάς μας συνέλαβαν με τον Αλέκο τον Μαυρομάτι 15 Φεβρουαρίου του 57. Δύο του μηνός είχαν συλλάβει τον Αχιλλέα.
Μάλιστα.
Και τον έκλεισαν στην Ομορφίδα. Ξέρεις, το συνέλαβαν την ημέρα. Την τρίτη ημέρα επήγαινε με τον Αχιλλέα εγώ και με το αυτοκινητάκι του το μαύρο το Volkswagen
W909,
κάτι τέτοιο, ναι.
Μάλιστα.
Το Black, Bloody Black,
ναι.
Το Volkswagen, έτσι, ναι, το έλεγα. Επιέναμε μαζί με τον Αχιλλέα στην τουρκική συνοικία έξω από έναν καθαριστήριο και περιμέναμε έναν πράκτορα της Intelligence Service, Εγγλέζο, που πήγαινε εκεί για να πάρει ρούχα, εξέραμε πότε τα έπαιρνε και κατά συνέπεια κάποια μέρα θα πήγαινε να τα πάρει, μετά από δύο μέρες. Εστίναμε έναν έδραν και τον περιμέναμε και δεν εμφανιζόταν. Εφεύγαμε την πρώτη ημέρα, τη δεύτερη, οπότε την τρίτη λαλή μου Αχιλλέας πάμε και ερχόμαστε αύριο πάλι. Με άφηκε έξω από το ΑΠΟΕΛ. Πηγαίνει σπίτι, πάει να ανοίξει την πόρτα και ανοίγει μόνη της η πόρτα. Ήταν μέσα ο Μέρλιν, ο Μακλόκλαν, ο Λίντς και το συνέλαβα.
Μάλιστα.
Και έτσι εκείνος ο κύκλος έκλεισε.
Δεν θυμάμαι αν... τώρα μου θύμισε στο Λουκίν τον Καρανίκη. Δεν ξέρω αν τον ανέφερα προηγουμένως.
Εν τον ανέφερε έτσι έπρεπε να κάνουμε λάθος. Και αν το ακούσει, αν ακούει την εκπομπή θα κλειδώσει.
Ο Λουκίς ο Καρανίκης όχι μόνο είναι και φίλτατος μου, είναι αγαπητός μου. Είναι από τα παιδιά τα οποία αγαπώ ιδιαίτερα. Γι' αυτό λέω, εάν παραλείπω και κανένα, σε παρακαλώ, θύμιζω, διότι είναι...
Μάλιστα, ναι. Είμαστε μαζί, όταν έκαναμε μαζί με την Νίτσαν τη Χατζηγεωργίου, επήγαμε για την επιχείρηση στον Μακρύδρομο, ο Λουκής, εγώ, η Νίτσα τη Χατζηγεωργίου και νομίζω ήσουν και εσύ, αν θυμάμαι.
Δεν θυμάμαι, είναι... εγώ θυμάμαι εκείνα τα οποία έλαμβανα μέρος απευθείας, ναι. Εκείνα είναι πιο έντονα στη μνήμη μου, Γιάννη, εντάξει, είναι τόσα πολλά που... όσα να θυμηθεί κανείς. Και είναι καλά που κάνουμε αυτές τις εκπομπές, τουλάχιστον να μείνουν κάπου, να υπάρχουν.
Να υπάρχουν. Μα έγραψα και εγώ στους τρεις τόμους της ιστορίας μου πάρα πολύ.
Ναι.
Όμως θα ήθελα τώρα να είναι καλά ο φίλος ο Λουκής ο Καρανίκης, δεν θα έχει παράπονο.
Έχω αποφύγει πολλές φορές, αλλά πιστεύω ότι τώρα που φτάσαμε στην ηλικία και θα
να κάνουμε και άλλες εκπομπές.
Να ότι είναι καλά να τα πούμε, τουλάχιστον να μείνουν για τις επόμενες γενιές.
Λοιπόν, πάμε στο Αντάρτικο. Συλληφθήκαμε εμείς, εσύ έμεινες στη Λευκοσία,
ανέδρασες μέχρι το 58, Ιούνιο του 58 είχα ραντεβού με τον Τάκιν τον Πελετιέ και τον Αρχιμίδη εις το Τριανό, εις την οδόν Θεμιστοκλή Δέρβη τη σημερινή. Είχε ένα κλάπ που ονομαζόταν Τριανό εκεί και θα ερχόταν η αδερφή μου από την Νεάπολη,
η
Αντρούλα, διότι τους τελευταίους μήνες του 50, κάτω του 58 είχα κάνει μια κρύπτινη στο σπίτι μου στην είσοδο του
σπίτι
στην Νεάπολη και είχαμε ραντεβού εκεί για να της πω πού θα παραδώσει τα περίστροφα, αφού η στιγμή εγώ είχα φύγει από σπίτι θα έπρεπε να της... Και εκεί ακριβώς όταν σταματήσαμε, ήμουν με τον άντρο τον Νικολαίδη για να βγούμε μέσα στο Τριανό, σταματάει το αυτοκίνητο της αστυνομίας, ένα Vauxhall Velox με 3-4 Άγγλους από αυτούς τους βασανιστές και αν δεν απατώμε, ήταν και ο Κυριλής ο προόδης, αυτός τους υπέδειξε όταν μας είδε. Και κατηβήκαμε με τον άντρο τον Νικολαίδη, κρατούσαμε το αυτοκίνητο του ενός του Αρχιμίδη, το Volkswagen και εκείνο και φύγαμε προς τα πίσω, διότι το αυτοκίνητο το Vauxhall σταμάτησε μπροστά από εμάς.
Τον μπλε Vauxhall.
Όχι, το του Αρχιμίδη, τον μπλε τον Vauxhall.
Τον μπλε τον Εγγλέζο.
Ναι, τον μπλε τον Εγγλέζο. Και μόλις στρίψαμε το πρώτο στρίψιμο, το οποίο βγαίνει ακριβώς εκεί που είναι του Ιαπανάτο στο Γάσιμπι, εκείνον τον δρόμο.
Νομίζω
και μάλιστα, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι το δρόμο, μάλιστα
σε εκείνον τον δρόμο έμενε ο Λεωνίδας ο Μαρχής και έμενε ο Μίκης ο Μιχαηλίδης που ήταν υπεύθυνος της ΠΕΚ, αν θυμάστε. Ναι. Κρύβεται εκεί. Και μόλις τρίψαμε, του λέω του άντρου, τρέξε του λέω και τρέχομαι. Και μας πυροβολούν. Τότε είχαμε από τις λίγες γνώσεις, μας έλεγαν όταν σας πυροβολούν να πηγαίνετε ζικ-ζακ.
Ναι.
Εγώ ήμουνα και αθλητής, πίστεψε με Γιάννη, αν εκείνη την ημέρα με χρονολογούσε κάποιοι, με χρονολογούσε.
Θα έσπαζα
τα ρεκόρ, όχι Ολυμπιακό να λέγα. Και μάλιστα εκεί στην, όταν μπαίναμε στην οδό Μπλεό που είναι το Γασιπί, την Ευαγόρου, μία από τις σφαίρες, θυμάμαι, χτύπησε στην ταμπέλα και λέω, α, τώρα θα πέσει στάγη. Και εκεί ακριβώς ο άντρος ο Νικολαής έφυγε εκεί, επήγε προς του κυριλίτους λοκμάδες,
ναι.
Και εγώ επήγα προς τους κυβερνητικούς, προς το Σύλλογο Κυβερνητικών, ναι. Υπαλλήλων. Εκεί όταν έφτασαν αυτοί, ήδη εμείς είχαμε εξαφανιστεί, δεν ήξεραν πού ευρισκόμαστε. Γιατί τους είχαμε εγκαλύψει μια τεράστια απόσταση. Φορούσα ένα μπλε πουκάμισο, ριγέ, το οποίο μου είχε φέρει ο συμμαθητής μας, ο Τάκης ο Χριστοδούλου από την Αγγλία.
Μάλιστα, από τη Λεύκα.
Από τη Λεύκα, ναι. Μπράβο. Και μπαίνοντας στο σύλλογο της Πασιδή, ήταν ο Μακαρίδης ο Καλής, ο Ανδρέας ο Καλής από τον Καραβά, ναι. Εφορούσε κοστούμι μέσα και τον τραβώ και τον παίρνω μέσα στην αίθουσα του πηγιάρδου και του λέω γρήγορα το πουκάμισο σου, ένα μπανχιούζε, το θύμα μέχρι τώρα.
Ναι.
Ανταλλάξα, μα γιατί μου λέει, το πουκάμισο σου λέω του τώρα, του έδωσα το δικό μου, εσύ φορείς σακάκι, φορείς το σακάκι, διότι εγώ ήμουν στόχος, ήταν μπλε ριγέ.
Το εύκολο σήμερα.
Και παίρνω το πουκάμισο του, ένα άσπρο μπανχιούζε και μου βρήκε ένα αυτοκινητάκι ο Κυριάκος, ο αδερφός του αυτού που ήταν και ο διευθυντής της οκτινιατρικών υπηρεσιών από την Αχλαντζάν, Κυριάκος, έχει τώρα εκεί στην οδόν, εκεί που είναι το Holiday Inn δίπλα,
λοιπόν, ναι.
Με έβαλε στο φοξάκι του και με πήρε μέχρι πριν την Αντροκλέουξ, εκεί που είναι σήμερα το Woolworth, και του λέω, Κυριάκος ευχαριστώ, άφησε με εδώ, του λέω. Και έφυγα από εκεί και πήγα στο σπίτι του Αλεξάνδρου Μπερπαϊντός, διότι η περιοχή όλη την είχαν κυκλώσει,
ναι.
Αλλά εγώ είχα φύγει από τον Κλειόμπλεο,
ναι.
και πήγα στο σπίτι όπου μας φιλοξενούσαν. Ο Μεντάκης Πελετίας και ο Αρχιμίδης συνελήφθησαν και είπαν ότι το αυτοκίνητο τους το εκλέψαν και έτσι εγλίτωσαν.
Ναι.
Δεν εκεί. Δεν ξέρω.
Ο Τάκης ο Πελετιές επαντρεύτηκε την Έγλιν την Πλατάνη, την αδερφή του Μιχαλάκη.
Έχει υπόψη ότι ο Τάκης του Πελετιέ στο πατρικό του σπίτι είχα συναντήσει 2-3 φορές τον Πολύχαρπο Γιορκάζη. Εκεί, ναι. Ήταν ένας από τους αγωνιστές που πρέπει να αναφέρω. Ήταν, ναι. Από τους ο Τάκης ο Πελετιές, ο Γιαννάκης ο Πετρίδης της Τράπεζας Κύπρου, όπου συναντηθήκαμε με τον Γιορκάζη εκεί και έναν ωραίο. Για να δεις την εχεμήθεια που υπήρχε τότε.
Έχουμε ένα άλλο λεπτό, Τάκη.
Ναι. Για το Αντάρκτικο, αγαπητέ μου
Γιάννη,
θα πρέπει να κάνουμε άλλη εκπομπή σε κάποιαν άλλη τέτοιο.
Πες το τέτοιο στο λόγο σου.
Αλλά αυτό με τον Γιαννάκη τον Πετρίδη, είχαμε συνάντηση με τον Γιορκάγιν και ήθελαν να πάμε στην οδό Αντροκλέους. Η οποία οδό Αντροκλέους ήταν που την πισινή μέρκαν του σπιτιού του Γιαννάκη του Πετρίδη, αλλά επειδή δεν ήθελα να ξέρει ο Γιαννάκης ο Πετρίδης πού θα πάμε από εκεί, η εχεμήθεια είναι τέτοια, και τον έβαλα μέσα στο αυτοκίνητο και γυρίζαμε και του λέω μείνε μέσα στο αυτοκίνητο. Καταζητούμενος τώρα ο Γιορκάκης μετά από την απόδραση του στις φυλακές, και όταν την ανακάλυψα μου λέει, του λέω ρε μαστρέ, ξέρεις που ήταν ο οδός Αντροκλέους, είμαστε στην πισινή μερκάν του σπιτιού που είμαστε, λέει. Τι να κάνουμε, λέει, δεν πρέπει να ξέρουν οι άλλοι που δεν είναι. Ναι. Και πήγαμε στον Κώστα του Αλεξάνδρου για να του μιλήσουμε όταν θα κάνουμε το Χριστούγεννο εκεί.
Λοιπόν, αγαπητέ μου Τάκη, έχει τελειώσει η ώρα. Όπως μας ειδοποιεί ο κύριος Αντώνης Χατζηαντωνίου, προτείνω να κάνουμε μια ανητική εκπομπή για τις εμπειρίες σου για το Αντάρκτικο.
Όταν σε μια άλλη εκπομπή
αριθμίσουμε το ταχύτερο μια νέα συνάντηση.
Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μας δίδεται να ξαναφρεσκάρουμε, να αναμνηστούμε εκείνων των ωραίων πραγματικά καιρών της ανδρείας, της παλικαριάς και του ονείρου
νόημα.
Και της ιδεολογίας. Μακάρι ο Θεός να μας δώσει ακόμα λίγα χρόνια να δούμε ότι τουλάχιστον μέρος εκείνων των αγώνων να επιτευχθούν, να γίνει κάποια
ειρήνη. Να δούμε πατρίδα ελευθέρα.
Ελευθέρα πατρίδα.
Και ειρηνική. Τάκη μου, σε ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.